Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Ստեֆան Ֆյուլեն լիահույս է, Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացման համաձայնագիրը նոեմբերին կստորագրվի։ Այնուհանդերձ մեր ընդդիմադիրներին անհանգստացնում են այդ համաձայնագրի հետևանքները։ Հայաստանի անվտանգությանը, ժողովրդավարությանն ու տնտեսական զարգացմանն առնչվող հարցերը։ Կներկայացնենք Եվրամիության պաշտոնյայի ընդդիմադիրների հետ անցկացրած դրընփակ հանդիպման մանրամասները։ Պաշտոնական Մոսկվան սիրական ընդդիմությանը մեղադրում է զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառման մեջ։ Ընդդիմադիրները հերքում են ներկայացվող մեղադրանքները։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք առաջիկա 15 րոպեներին, կներկայացնենք նաեւ օրվա մամուլի հրապարակումները։ Նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Բոստոնյան մարաթոնի պայթյունների կազմակերպման մեջ մեղադրվող Ջոխար Ցարնաևը առաջադրված մեղադրանքների 30 դրվագներից որևէ մեկով իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Ապրիլի 15-ին մարաթոնի եզրագծի մոտ տեղի ունեցած երկու պայթյունները 3 հոգու կյանք են խլել, 260 մարդ վիրավորվել է։ Ըստ մեղադրանքի Ցարնաևը նաև անվտանգության ծառայության 1 աշխատակցի է սպանել։ Ցարնաևին մեղադրանքի համաձայն ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ դատարանում առավելագույն պատժաչափ են պահանջելու։ Մոսկվայի դատարանն այսօր պետք է հրապարակի Սերգեյ Մագնիցկու գործով դատավճիռը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Ռուսաստանում հանգուցյալը կանգնում է դատարանի առաջ։ Ներդրումային ֆոնդի իրավաբանը 2008-ին մեղադրվեց հարկերից խուսափելու համար այն բանից հետո, երբ ցույց դրեց ռուսաստանցի պաշտոնյաների կողմից պետական միջոցների mass-այական հափշտակությունը։ Մագնիցկին մահացել է 2009-ին ռուսական բանտերում անցկացնելով 11 ամիս։ Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Ժան-Կլոդ Յունկերը հրաժարական կներկայացնի հատուկ ծառայությունների կողմից երկրի բարձրաստիճաններին գաղտնալսելու շուրջ ծագած սկանդալից հետո։ Յունկերը Լյուքսեմբուրգի կառավարությունը ղեկավարում է 1995-ից, իսկ 2005-ից նշանակվել է Եվրախմբի Եվրագոտու ֆինանսների նախարարների խորհրդի ղեկավար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պահանջել է Եգիպտոսին հատկացվող ռազմական օգնության պատկերը։ Ամերիկան Եգիպտոսին տարեկան 1.3 միլիարդ դոլարի աջակցություն է տրամադրում։ Պենտագոնը նշում է, որ Օբամային վիճակագրական տվյալները հետաքրքրել են Եգիպտոսում անցած շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձությունների համատեքստում։ Սպիտակ տունը դեռևս բանավիճում է։ Ճանաչել Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնանկությունն իբրև հեղաշրջում, թե ոչ։ Ոստիկանները Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի մոտ 3 ձերբակալել եվրոպեներենց ազատ են արձակել Մոսկվայի քաղաքապետի թեկնածու ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու։ Ընդդիմադիր գործիչը փաստաթղթերի հանձնման համար էր ընտրական հանձնաժողովում, իսկ չորեքշաբթին փաստաթղթերի ներկայացման վերջին օրն էր։ Գրեթե 40 հոգի, նրանց թվում նաև Մոսկվայի գործող քաղաքագլուխը, ցանկություն են հայտնել մասնակցել քաղաքապետի սեպտեմբերին անցկացվելի կտրություններին։ Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում 3 վստահություն է հայտնել, որ նոեմբերին Վիլնյուսում կանալիք համաժողովում Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացման համաձայնագիրը կնախաստորագրվի։ Երկօրյա այցով Հայաստան ժամանած Ֆյուլեն Երևանում մի շարք հանդիպումներ անցկացրեց, ինչպես իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախագահի վարչապետի արտգործնախարարի, այնպես էլ ընդդիմադիր գործիչների հետ։ Եվրամիության հանձնակատարի գնահատականներին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար այցելեք մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը։ Եվրոպացի պաշտոնյան բացառիկ հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկայանին։ Իսկ այս պահին Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի ընդդիմադիրների հետ 3-3-ան Ֆյուլեի անցկացրած դրընփակ հանդիպման մանրամասները։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները 3-3-ան հանդիպեցին երկօրյա այցով Երևանում գտնվող Ստեֆան Ֆյուլեին։ Փակ դռների հետևում շուրջ 1.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո ընդդիմադիր դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Վահան Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ լուրջ մտահոգություններ է փոխանցել հանձնակատարին, կապված առաջին հերթին Հայաստանի անվտանգության խնդիրների հետ։
Ձեռնային Ղարաբաղի հարցը, ռուսական շուկաների հնարավոր փակման հարցը, այս ամենը Եվրոպա հասարակական ասոցիացիան պրոցեսի մեջ չի կարող հաշվի չառնել, եւ սրանք մեր լրջագույն մտահոգություններն են։
Ռուսական զենքի վաճառքի մասով եք մասնավորել։
Անպայման, ոչ միայն, բայց նաեւ տնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ, ռուսական շուկայում հնարավոր դժվարություններ ստեղծելը հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի համար։ Սրանք հարցեր են, որոնք հայկական կողմը չի կարող անտեսել։
Ֆյուլեի պատասխանները իր բարձրաձայնած խնդիրներին Հովանիսյանը ինչ որ իմաստով գնահատում է բավարար, որոշ դեպքերում էլ ոչ, մասնավորապես տնտեսական հարցերում ասաց որոշակի հեռանկար ներկայացվեց, մինչդեռ անվտանգության վերաբերյալ ըստ Հովանիսյանի հանձնակատարն ինքն էլ մտահոգություններ ուներ։
Իմ ներկայացրած հարցերին պատասխանը հետևյալն էր. Ոչ միայն դուք եք Եվրոպային տալու այս ասոցիացիան համաձայնագրում, բայց Եվրոպան էլ ձեր առջև է պարտավորությունը ստանձնելու։ Հիմա դա ինչ չափով և ինչ է նշանակում, սրանք արդեն հետագա քննարկման հարցեր են։
Հնդիմադիր Հայազգային կոնգրես խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ի թիվս այլ հարցերի Եվրամիության ընդարձակման հանձնակատարի ուշադրություններ հրավիրել Հայաստանում ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրների վրա։
Մենք ասացինք, որ ձեր տեսականորեն մենք շատ կարևոր ենք համարում Եվրոպական միության հետ համագործակցության խորացումը, բայց մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք այն հանգամանքի հետ, որ Եվրոպական միությունը, լինելով դեմոկրատական ազգերի դաշինք, այնուամենայնիվ ըստեղության աչք փակեց Հայաստանում դեմոկրատիայի խախտումների, մարդու իրավունքների խախտումների վրա։
Ստեփան Ֆյուլեի արձագանքը ընդդիմադիր պատգամավորը չցանկացավ ներկայացնել, բայց ասաց դժգոհ չէ հանդիպումից։
Ընդհանուր առմամբ իհարկե եղավ բավականին լուրջ վեճ, եւ մենք ամեն հարցում համաձայն չէինք, եւ բավականին կոշտ վեճի դրվագներ էլ եղան։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ թեև իրենք էլ մտահոգություններ բարձրաձայնել են, բայց միևնույն ժամանակ կուսակցության անունից աջակցություն են հայտնել ասոցիացիան համաձայնագրի գործընթացին։
Եվ ազատ առևտրի, որտեղ այն բավականին մեծ հնարավորություններ են ծառելու Հայաստանին, ցանոմիանշանակ կասկածվում ենք եւ հայտնել ենք մեր պատրաստակամությունը երկրում արմատական բարեփոխումների գործընթացին մասնակցել։
Հանդիպմանը մասնակցող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը եւ Նաիրա Զորաբյանը հրաժարվեցին մանրամասներ փոխանցել Ստեփան Ֆյուլեի հետ հանդիպումից, չցանկանալով հստակեցնել, թե ինչ հարցերի շուրջ են իրենք խոսել հանձնակատարի հետ։ Ընդդիմադիրների հետ հանդիպումով եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան ավարտեց այցելությունը Հայաստան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնեմ։ Հայոց աշխարհը տեղեկացնում է Երևանում հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի վերանայման նպատակով մոտ 15 հայտ է ներկայացվել քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչություն։ Այդ մասին թերթին տեղեկացրել է վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը։ Տարբեր կազմակերպություններ տարբեր գին են առաջարկում, բնականաբար այդպես էլ պետք է լինի, որովհետև մի երթուղին շահութաբեր է, մյուսն ավելի քիչ շահութաբեր, բայց քանի որ Երևան քաղաքը ունի սպասարկման ոլորտում այնպիսի կարգավիճակ, որ հնարավոր չէ մի գիծն ավելի էժան դնել, մյուսն ավելի բարձր, բնականաբար կսահմանվի մեկ ուղևարձ, նշել է Պաշտոնյան։ Նշան, որ երթուղային հնարավոր փոփոխությունը վերաբերում է միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղիներին, իսկ տրոլեյբուսը, մետրոն իրենց ուղևարձերը կունենան։ 168 ժամը տեղեկացրել է 3 հատուկ քնչական ծառայությունը, հայտնել է, որ առանձնապես խոշոր չափերով պետական միջոցների յուրացում կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության նախկին պետ Տիգրան Վիրաբյանը։ 168 ժամն այս կապակցությամբ հիշեցրել է, որ Տիգրան Վիրաբյանի անունը շրջանառության մեջ հայտնվեց, երբ Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության խորհրդարանական քննարկումներից ու ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հայտնի պահվածքից հետո ֆինանսների նախարարության վերահսկողական տեսչությունը հրապարակեց 4 մարզերում, այդ թվում Արարատի մարզում, գյուղացիական տնտեսություններին պետական աջակցությամբ տրամադրվող դիզվառելիքի հետ կապված ուսումնասիրությունների արդյունքները, որից պարզ դարձավ, որ ազգային ժողովի նախագահի հարազատները 48,000 լիտր դիզելային վառելիք են ստացել անապահով գյուղացիների համար նախատեսված գներով։ Հովիկ Աբրահամյանը ստացավ առաջին հարվածը, գրել է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադարձել է Հոյիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հասցեին հնչեցրած քննադատությանը, թե նա բացեի բաց ասել է, որ պատերազմ է հայտարարում դաշնակցությանը։ Կարծում ենք, այս հայտարարությունից հետո Հոյիդան համընդհանուր զորահավաք կանցկացնի և կդիմի վճռական քայլերի, կարծիքի հայտնել թերթը։ Օրինակ, պիտի հայտարարվի, որ պետք է ոչ թե Ստամբուլը դարձնել Այրյան ծով, այլ օֆշորը, կարելի է նույնիսկ կուսակցության քայլեր կփոխել, հասնենք Կիպրոս, մտնենք բանկ։ Հայկական ժամանակն էլ տեղեկացրել է, երեկվա հերթական նիստում կառավարությունը հավանություն տվեց ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելուն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ավակ սպայակազմի համար ծառայության առավելագույն տարիքը 65-ն է, գրել է թերթը, որը բացառիկ դեպքերում կարող է երկարաձգվել 5 տարով։ Այս փոփոխությամբ նախատեսվում է այդ 5 տարին դարձնել 10-ը։ Հայկական ժամանակի կարծիքով բոլորն են հասկանում, որ սա արվում է բացառապես մի նպատակով։ Ազգային անվտանգության ծառայության ներկայիս տնօրեն 67-ամյա Գորիկ Հակոբյանին ևս մի քանի տարի իր պաշտոնում պահելու համար։ Խնդիրն այն է, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը ներքաղաքական տիրույթում Սերժ Սարգսյանի համար առանցքային նշանակություն ունի, հաշվի առնելով երկրում օրորի ահագնացող սոցիալական բունտի վտանգը, կարծիքի հայտնել հայկական ժամանակը։ Մինչև արևմուտքը ամենատարբեր ամբյոններից կասկածներ է հայտնում, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կողմնակիցները ընդդիմադիրների դեմ պայքարում քիմիական զենք են կիրառում, Ռուսաստանին էլ քննադատում է Սիրիային ռուսական հրթիռների մատակարարման հարցում, պաշտոնական Մոսկվան հակադարձում է։ Զանգվածային ոչնչացման զենք սիրիական ընդդիմությունն է կիրառում։ Մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը իբրև իր մեղադրանքների ապացույց 80 էջանոց զեկույց է հրապարակել, ասել է՝ ռուս մասնագետների ուսումնասիրություններն են։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Պաշտոնական Մոսկվան սիրիական ընդդիմությանը մեղադրում է զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառման մեջ, խոսքը մասնավորաբար քիմիական զենքի մասին է, որն ըստ ռուս դիվանագետների սիրիացի ապստամբները կիրառել են առնվազն մեկ անգամ այս տարվա Գարնանը, Հալեպի մերձակայքներից մեկում։ Մոսկվայի կողմից ներկայացվող պաշտոնական մեղադրանքների մասին առաջինը հուլիսի 9-ին Նյու Յորքում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում հայտարարեց Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինը։ Ես հենց նոր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին փոխանցեցի տեղում վերցված նմուշների վերլուծության արդյունքները, դրանք հավաքագրել են ռուս մասնագետները Խանալասալ քաղաքում։ Հատուկ ցանկանում եմ ընդգծել, որ ի տարբերություն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ներկայացված նախորդ բոլոր նմուշների, այս դեպքում ռուսաստանցի փորձագետները իրենք են հավաքել դրանք, այլ ոչ թե ստացել երրորդ կողմից։ Նշեմ, որ ռուսական կողմի պատրաստած 80 էջանոց զեկույցը վերաբերում է այս տարվա մարտի 19-ին Հալեպի մերձակայքում տեղի ունեցած տաղի մարտերին, որոնց ընթացքում 26 մարդ էր զոհվել, այդ թվում կառավարական զորքերի 16 զինծառայող։ Չուրկինի խոսքով, մարտական գործողությունների ընթացքում սիրիացի ապստամբներն օգտագործել են զարին տեսակի գազով լիցքավորված ինքնաշենականներ։ Դա ստրուս դիվանագետի տեղի է ունեցել մի տարածքում, որն այդ պահին վերահսկվում էր սիրիական ազատ բանակի ստորաբաժանումների կողմից։ Հետևաբար, մենք բոլոր հիմքերն ունենք հավատալու, որ քիմիական զենքը Խանալասալում կիրառել են հենց ընդդիմադիր զինյալները։ Մեր տրամադրության տակ եղած տեղեկատվության համաձայն Բաշար 3 տեսակի արկերի արտադրությունը սկիզբ է առել 2013-ի փետրվարին սիրիական ազատ բանակի հետ կապեր ունեցող Բաշար Ալ-Նասերի բրիգադ խմբավորման կողմից, պնդում էր Չուրկինը։ Սիրիական ընդդիմությունն արդեն հերքել է ռուս փորձագետների կազմած զեկույցում տեղ գտած եզրակացությունների, իսկ արևմտյան բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, ով չի ցանկացել հրապարակել իր անունը, France Press գործակալության հատված հարցազրույցում նշել է. Ես չեմ հավատում ռուսական կողմից իրականացված հետաքննության արդյունքներին, մեր ունեցած տեղեկություններով զարինը կիրառվել է հենց Ասադի աջակիցների կողմից։ Ճիշտ է, զոհերի մեծ մասը կառավարական բանակի զինվորներ են, սակայն մեր ունեցած տեղեկություններով դրա պատճառը զուտ տեխնիկական էր։ Ասադի զորքերի կողմից արձակված այդ արկը փոխել է նախապես ծրագրված ընթացքը, պայթելով կառավարական զորքերի տեղակայման հատվածում, նշել է դիվանագետը։ Մոսկվայում, սակայն, արևմուտքից հնչող այս կասկածները կտրականապես մերժում են։ 3-3-ան իր Բելարուս պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է. «Մենք 100%-ով վստահ ենք ռուսաստանցի մասնագետների եզրակացությունների ճշմարտացիության մեջ»։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր։ Լսեք մեզ նաև ցերեկը 3-ին, 4-ին, 5:30-ին և երեկոյան 7-ին։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը, այստեղ նաև մեր տեսանյութերը կգտնեք։ Հաջողություն և հաճելի օր եմ մաղթում ձեզ։